habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeennimo jimcaha, taariikhduna ay tahay 23-ka bisha Oktoobar sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo weli bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efmyada magaalooyinka geeska Afrika. idaacaddana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan doodii xalay ay yeesheen madaxweynaha hadda talada haya ee Mareykanka Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden.
As you know, 2.2 million people were expected to die. We closed up.
Sida aad ogtahay, 2.2 million oo qof ayaa la filayay inay dhintaan. Waxaanu xidhnay dhaqaalihii adduunka ugu weynaa si aan ula dagaalanno xanuunkan argagaxale ee ka yimi Shiinaha.
220,000 Americans dead. You hear nothing else.
220,000 oo Mareykan ayaa dhintay. Wax kale aan caawa oranayaa ma jirto aan ka ahayn. Qof kasta oo ka mas'uul ah dhimashada badan waa inaanu si ahaanin madaxweynaha Mareykanka.
Should not remain as president of the United States of America.
Wax kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka aan ku eegayno saameynta siyaasadda dalalka Carabta iyo doorashooyinka Soomaaliya.
Faragelintu way noocyo badan tahay. Waxaa jira mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Intaba khaliijka, wadamada khaliijka labadii sano ee ugu dambeysay waxaa muuqatay in nooc tartan oo dhexdooda ah
waliba doorashada ka dambeysa faragelintu waxay noqonaysaa mid sii xoogaysan si dowladaha farabadan ay ku soo biirayaan.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo inoo akhriyo Ibraahim Xasan Daanduray.
iyadoo Soomaaliya ay isu diyaarinayso inay doorasho qabato ayaa qaramada midoobay maanta war saxaafadeed ay soo saartay ku ifisa baahida loo qabo in la xaqiijiyo in saaxadda siyaasadda ee dalka ay ahaato mid furan oo ogolaanaysa in la muujiyo codadka iyo aragtiyada kala duwan, taasoo qayb ka ah geeddi-socodka dimuqraadiyadda si taasi loo gaarana ay tahay in la ilaaliyo xorriyad hadalka, ra'yiga iyo isu imaatanka. Erigaga gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu sheegay in saaxad siyaasadeed oo firfircoon ay tahay mid ogolaanaysa islamarkaasina dhiirigelinaysa ka qaybgalka dhammaan qaybaha bulshada, shakhsiyaadka, muwaadiniinta, warbaahinta bulshada rayidka ah, hay-adaha dowliga ah iyo xisbiga siyaasadeed iyo kuwa kaleba. Bulshada dimuqraadi ah waa in ay ogolaato, buu yiri, in si furan loo muujiyo aragtiyada kala duwan ee arrimaha siyaasadda iyadoo xor ka ah xayiraad ama dhibaateyn. Erigay qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay horumar ka samaysay dib u habeynta maamulka dowladnimo ee sanadihii lasoo dhaafay, haddana ay lama huraan tahay in lasii ballaariyo saaxadda siyaasadeed iyadoo dalka uu u diyaar garoobayo doorashooyin, iyadoo si gaar ahna ay muhiim u tahay in la maqlo codadka kooxaha la haybsooco. Ergugu waxa uu sheegay in dimuqraadiyaddu ay ka weyn tahay qabashada doorashooyinka, sidoo kalena ay ka dhigan tahay xaqiijinta in saaxadda siyaasadda ee dalka ay ogolaanayso in dhammaan dadka ay ka wada qayb galaan dowladda. Qaramada midoobay ee Soomaaliyana ay garowsan tahay in xorriyad hadalka, fikirka iyo isu-imaatinku ay yihiin qiyamka udubdhexaadka u ah dimuqraadiyadda ee lagu xeeriyey baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Nigeria Buhari ayaa waxa uu ku booriyey dhallinyarada ku lugta leh bannaanbaxyada loogu soo horjeedo naxariisdarrada booliiska inay iyagu joojiyaan bannaanbaxyada ayna wadahadal la bilaabaan dowladda. Khudbadii ugu horreysay ee ku saabsan qalalaasaha hareeyay Nigeria ayuu Buhari wuxuu u jeediyey shacabka shalay, wuxuuna ugu baaqay dibadbaxayaasha inay isticmaalin waxa uu ugu yeeray qolyaha qarbudaadda ee doonaya in ay iyagu abuuraan qalalaase iyagu ujeedkoodu yahay inay curyaamiyaan dimuqraadiyadda dalka. Si kasta ha ahaatee, Buhari ma uusan xusin toogashada ay geysteen ciidamada amniga ee mudaaharaadayaasha nabadda horaantii toddobaadkan. Ugu yaraan 12 qof oo mudaaharaadaya ayaa ciidamada amnigu ay toogasho ku dileen. Mareykanka ayaa cambaareeyey falalka naxariis darrada ee booliisku ay ka geysteen Lagos. deeqbixiyaasha caalamiga ah ayaa waxaa ay ururiyeen ku dhowaad 600 million oo dollar shalayto si looga caawiyo yareynta dhibaatada bini-aadminimo ee 860,000 ee qowmiyadda muslimiinta rohinga ee ka qaxay myanmar 3 sano ka hor una qaxay dalka bangaladesh maadaama waddankaas uu ka digay in aanu sii marti geli karin dadkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee bangaladesh alam ayaa waxa uu u sheegay deeqbixiyaasha in myanmar iyadu ay abuurtay dhibaatada, haddana laga rabo inay iyadu xalkeeda keento. Waxa uu sheegay alam in bangaladesh aanay sii qaadi karin culayska saaran ayna tahay in dadka rohingaha ay u noqdaan dalkooda markii horeta ay ka yimaadeen. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray iyo warka caalamka aynoo akhrinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeyne, murashaxiinta ku tartami doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee loo ballansan yahay inay dhacdo 3 November ee sanadkan ee kala ah madaxweynaha hadda haya talada dalka Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa xalay doodii ugu dambeysay ku yeeshay magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Doodii xalay oo dhacday xilli ay doorashada madaxtinimada ka harsan tahay 12 maalmood oo keliya ayay Trump iyo Biden aad uga doodeen mawaadiic ay ka mid ahaayeen dhaqaalaha, isirka, isbeddelka cimilada, caymiska caafimaadka iyo socdaalka. Hase yeeshee, waxa aad dooda u horeeyay uguna weynaa mowduuca coronavirus oo dalka Mareykanka ka dilay in ka badan 212,000 qof. Wariyaha v o eda Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan inooga diyaariyey dooda.
As we welcome to the stage former Vice President Joe Biden and President Donald J. Trump.
waxay ahayd dood aad loo wada sugayay, isla markaana codbixiyayaasha Mareykanka iyo adduunkuba ay si dhow ishagu hayeen. Jaamacadda Belmont ee ku taalla magaalada Nashville ee gobolka Miisiga caanka ku ah Tennessee waa ay dalka ay doodu ka dhacaysay, ayay labada musharrax oo doodan ay ka muuqatay diyaar garow iyo waayo aragnimo ay ka dhaxleen doodii hore ay iska soo xadiriyeen si ay shacabka Mareykanka intii awooddooda ugu kasbadaan. Mowduucyo lixa oo la qorsheeyey in dooda lagu lafaguro ayaa markiiba la gudagalay, iyadoo lagu iba furay xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus oo Mareykanka farabaas ku haya, kaas oo labadoodaba la hor dhigay su-aal ahayd sida ay dalka ugu hogaamin doonaan marxaladda tan xigta inta lagu guda jiro xaaladda xanuunkan. Madaxweyne Donald Trump oo isagu hadalka bilaabay ayaa difaacay sida maamulkiisu u wajahay xanuunkan.
As you know, 2.2 million people were expected to die. We closed up.
Sida aad ogtahay, 2.2 million oo qof ayaa la filayay inay dhintaan. Waxaanu xidhnay dhaqaalihii adduunka ugu weynaa si aan ula dagaalanno xanuunkan argagaxale ee ka yimi Shiinaha. Waa xanuun dunida ku fiday. Guud ahaan dunida waad aragtaa sida uu kordhay Yurub, meelo kale oo badan. Haatan haddii aad dareentay tirada dhimashadu waxay hoos u dhacday 185%. Korarka heerka dhimashadu waa u yar yahay, wax badanna waa uu ka hooseeyaa waddan kasta. Waanu la dagaalamaynaa si adagna waanu la dagaalamaynaa.
Fighting it and we're fighting it hard.
musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden oo isaga xisbigiisa muddooyinkii u dambeeyey madaxweynaha ee maamulkiisa ku dhaliilayeen sida ay uga falceliyeen xaaladda xanuunkan ayaa markiiba dhaliil huuyay madaxweyne Trump, isagoo sheegay in cid kasta oo mas-uulka ah in aanu xakamayn xanuunku aanu madaxweyne sii ahaanin.
220,000 Americans dead. If you hear nothing else, I say.
220,000 oo Mareykan ayaa dhintay. Wax kale oo aan caawa odhanayaa ma jirto oo aan ka ahayn. qof kasta oo ka mas-uul ah in aanu xakamayn. xaqiiqatan aan odhanayn wax mas-uuliyad ah oo aan ku qaadanayaa ma jirto. sidan qof kasta oo ka mas-uul ah dhimashada badan waa inaanu sii ahaanin madaxweynaha Mareykanka. xaaladda xanuunkan iyo ka hadalkiisa ayaa u muuqday mid bilowgii dooda hareeyey, islamarkaana ay labada dhinac ku hakadeen iyadoo xaalkoodu ahaa weerar iyo weerar celis. madaxweyne Donald Trump ayaa rajo ka muujiyey inuu soo bixi doono tallaalka xanuunka, hase yeeshee musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo la weydiiyey haddii ay dowladdu ansixiso tallaalka nooca kalsooni ah ee dadka Mareykanka u siin doono ayaa sidan ku jawaabay. ha la xaqiijiyey inay gebi ahaanba ahaato mid daahfuran, siyaasiyahanadu ha arkaan, ha ogaadaan, hana eegaan guud ahaan hannaanka. dhinaca kale, waa isla sidii uu sheegayay sannadkii hore inuu dhammaanayo Easterta. waa isla sidii idiin sheegayay inuu dhammaanayo xagaaga. waxa aynu galaynaa xagaan madow, xagaan madow. qorshacad kama laha tan. kama laha aragti uu tallaalku diyaar ugu noqon doono badi dadka Mareykanka ka hor bartamaha sanadka soo socda. Madaxweyne Donald Trump ayaa isagu dhiniciisa arrintaasi iska fogeeyey, isla markaana sheegay inay wax ka ogaadeen isla markaana ay dirseen. Jiilaal madow gabi ahaanba geli mayno. Waddankeennu waynu furaynaa, waynu barannay, daraasaynay oo fahannay xanuunka, taasoo aan jirin bilowgii. Markii aan xidhay ee aan xayiray Shiinaha oo si culus u sabaysnaa inay yimaadaan, markii dambena Yurub, hase yeeshee Shiinaha ahaa January bili kadib waxa uu lahaa inaan ahaa cunsiri aad u sameeyey degdeg, haddana waxa uu leeyahay inay ahayd in aan degdeg u dhaqaaqo, balse degdeg umuu socona bilo ayuu iga dambeeyey. Faragelinta shisheeye doorashada Mareykanka oo ah mawduuca ka hadalkaygu soo taagnaa wixii ka dambeeyey doorashadii tan ka horreysay, islamarkaana hay-adaha ammaanka ee Mareykanku ay habeen hore ka dhawaajiyeen inay waddamo shisheeye faragelin ku kaceen ayaa isaguna ahaa mawduuc muhiimaddiisa leh, islamarkaana la hordhigay labada musharax. Joe Biden waa musharaxa dimuquraadiga ayaa isagu markiiba bilaabay inuu hanjabo waddamada faragelinta lagu tuunsan yahay, isagoo soo qaatay dalka Ruushka oo u sheegay inaanay rabin inuu madaxweyne noqdo maadaama waa sida uu sheegay ay yaqaanaan. Wax kastoo halkan ka socda oo ku saabsan Ruushka oo doonaya inaan lay dooran madaxweynaha soo socda ee Mareykanka sababtoo ah way og yihiin inaan ogahay, iyagu way og yihiin. Ma aan fahmin sababta uu madaxweynuhu u waajihi lahayahay Putin marka uu lacagta ku bixinayo in la dilo askarta Mareykanka ee Afghanistan, marka uu ku kacayo tallaabooyinka uu ku khalkhalgelinayo guud ahaanba NATO. Madaxweyne Donald Trump oo isagu kursiga difaacanaya isla markaana raba in dib loo soo doorto ayaa arrintaasi markiiba fursadda uga faa'iidaysay, isla markaana Joe Biden ku eedeeyey inuu lacaga $3 million ka badan uu Ruushka ka helay.
Well, let me respond to the first part as Joe answered. Joe got $3.5 million from Russia.
Aka jawaab qaybta hore ee Joe ka jawaabay. Joe waxa uu 3.5 milyan ka helay Ruushka. Waxaana ka timid Putin sababtoo ah waxa uu saaxiib la yahay duqii hore Moscow iyo sidoo kale xaaska duqii hore Moscow. Waxa uu helay $3.5 million. Qoyskaagu waxay heleen 3.5 milyan. Maalin unbay noqon doontaa inaad sharaxo sababta aad u heshay 3.5. Anigu weligay wax lacaga kama helin Ruushka. Anigu lacag kama helin Ruushka. Doodda oo mawduuciba 15 daqiiqo loogu talagalay, isla markaana musharixiintu ay daqiiqadaha haystaan uga faa'iidaysanayeen inay siyaasadooda ku iibgeeyaan, isla markaana wixii eedaha iskaga difaacaan, ayaa Joe Biden markii ay ku soo wareegtay uu eedahaasi iskaga leexiyey, isla markaana uu badka keenay eeda uu madaxweyne Donald Trump dusha u saaray.
I have not taken a penny from any foreign source ever in my life.
Kama aan qaadan weligay wax lacaga il shisheeye. Waxaynu ogaanay madaxweynahani inuu konton jeer cashuur ku bixiyo Shiinaha, xisaab bangi oo sir ah oo uu Shiinaha ku leeyahay, ganacsigu ku leeyahay Shiinaha. Waxa uu ka hadlayaa inaan qaatay lacag. Anigu weligay wax lacaga dalna ugama qaadan sinaba.
Country whatsoever ever.
Arrinta cashuur bixinta waa qodob siyaasadda gudaha Mareykanka muhiimad ku leh, isla markaana doodii hore lagu soo qaaday walow aan lagu fogaanin ayaa iyaduna u muuqatay mid ee labada musharaxa ay doodooda ku adkaysanayeen, iyadoo musharaxa dimuqraadigu uu sheegay inuu bulshada la wadaagay cashuur celinta 22 sano, isagoo madaxweyne Trumpna weydiiyey waxa uu qarinayo.
I have released all of my tax returns. 22 years. Go look at them. 22 years of my tax returns.
Waxaan sii daayay dhammaan cashuur celintaydii 22 sano. Soo arka 22 sano cashuur celintaydii. Maad baahin hal cashuur celin oo aad leedahay? Maxaad qarinaysaa? Maxaanad u rabin? Dalalka shisheeye wax badan ayay ku siiyaan. Ruushku wax badan ayuu ku siiyaa. Shiinuhu wax badan ayuu ku siiyaa.
Russia's paying you a lot. China's paying you a lot.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna arrintaasi sidan kaga jawaabay, isla markaana ku dooday inuu baahin doono cashuurtiisa.
I called my accountants. I'm going to release them as soon as we can. I want to do it.
Waxaan wacay xisaabiyahaygii. Waa siin dayn doonaa xilliga ugu dhaqsaha badan ee aynu karno. Waan rabaa inaan sameeyo. Waxaan muujin doontaa sida ay guulu tahay ay u wanaagsan tahay shirkaddani.
Company is, but...
Qodobkana u muuqday mid ee waxoogaa labada dhinac ay ku hakadeen ayaa musharaxa xisbiga jamhuuriga waa madaxweyne Donald Trump, oo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ku eedeeyey in wiilkiisu ganacsi aan habooneyn ee Shiinaha la sameeyey, halka Bidenna u dhankiisa iska fogeeyey isagoo intaasi sii raaciyey, isagoo madaxweynaha ku eedeeyey inuu xisaab bangi amaba akoun qarsoodiye ku lahaa Shiinaha. Arrintaasu madaxweyne Donald Trumpna u sheegay inuu xidhay sanadkii 2015 ka hor intaanu madaxweynaha noqon. xilli guud ahaanba dunida uu ku faafay oo uu farabaas ku hayo xanuunka COVID-19 islamarkaana dalka Maraykanka uu ku dhacay in ka badan 8 milyan oo qof ayaa mowduuca caafimaadka oo doodii horena lagu soo qaaday uu ahaa mid ee labada dhinacba mowqifyadoodii hore sii adkeynayeen, gaar ahaana marka laga hadlayo barnaamijka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare oo haatan maxkamadda sare horyaalla lana filayo in doorashada kadib ay go-aan ka gaadho. Shaqa la'aanta oo korodhay tan iyo markii uu xanuunka COVID-19 bilaabmay ayay labada dhinac carabka ku adkeeyeen qorshahooda iyo sida ay shaqooyinka u soo celin doonaan, iyagoo ku hakaday islamarkaana labadooduba ballan qaaday inay kordhin doonaan inta ugu yaree saacaddii qofku ku shaqeeyo. Arrinta soo galootiga oo ka mid ahayd qodobada ugu muhiimsan ee madaxweyne Donald Trump uu sanadkii hore ku ololeeyey ayaa su'aal laga weydiiyey caruur aan waalidkoogu la socon oo xadka lagu hayo. Uu musharaxa xisbiga dimuqraadigu waa Joe Biden ee uu ku dhaliilay madaxweynaha. hase yeeshee madaxweyne Donald Trump ayaa eeddaasi iska leexiyey, islamarkaana Joe Biden oo isagu madaxweyne Obama uu ahaa madaxweyne ku xigeena muddo 8 sano ah ku eedeeyey in iyagu xerooyin sameeyeen. Su'aalaha labada musharax la weydiinaya ayaa qaar la xidhiidhay xaaladda gudaha, iyadoo labada musharax la weydiiyey su'aal la xidhiidhay isirka, gaar ahaana sababta waalidiinta qaar caruurtooda ay ugu warwaraan, iyagoo ku dheeraaday sida ay ula socdaan xaaladooda iyo weliba qorshe ay ka damacsan yihiin. hase yeeshee madaxweyne Donald Trump ayaa soo xigtay taariikh hore isaga oo dib u milicsaday sharci la sameeyey xilligii uu aqalka sanadka ka tirsanaa Joe Biden, kaasoo sida uu sheegay dhib ku ahaa dadka madowga.
And again, he's been in government 47 years. He never did a thing except in 19...
Mar kale, waxa uu dowladda ku jiray 7-iyo-afartan sano. Waxba uma qaban marka laga reebo sannadkii 1994-kii markii uu dhaawaca ku sameeyey bulshada madowga.
To the black community.
Balse Joe Biden oo madowgu ay ka mid yihiin codbixiyaasha uu isku hadlaynayo ayaa isagu iska difaacay islamarkaana sidan yidhi.
The fact of the matter is, in 2000, though, after the crime bill had been in the law for...
Xaqiiqada jirtaa waxa weeyaan 2000 markii xeerka ciqaabta uu sharci noqday. ninkana waa kii yidhi dhibka xeerka ciqaabta waa inaana dad ku filan xabsiga ku jirin. websaytkayagana booqda si aad u heshaan wixii yidhi iyo taariikhdii.
Quote the date when he said it.
Arrinta isbeddelka cimilada oo arrin siyaasad ahaan ay ku kala tagsan yihiin labada dhinac ayaa markii su'aal ku saabsanayd arrintaasi la hor dhigay Xuseen in ay shaqo abuuri samayn doonaan, iyagoo waqtiga badankiisa ku qaatay warshadaha, iyadoo ay xusud mudan tahay in Donald Trump uu Biden weydiiyey su'aal uu waqtiyo hore si taxadar leh uga soo gudbay, taasoo ku saabsanayd waxa uu ka yeeli doono warshadaha.
Would you close down the oil industry? I have a transition from the oil ministry, yes.
Soo dhawaanshiyaha maalinta doorashada iyo weliba qodobada lagu lafaguray 90 daqiiqe ee ay doodu socotay uu xamaasadooda xambaarsanaa ayaa keenay in labada dhinac aanay waxba iskula hadhin, islamarkaana ay doodooda isugu geeyaan inay dhagaha dadka codbixiyaasha ay gaadhsiiyaan qorshayaashooda iyo weliba waxa ay damacsan yihiin. waxaanay doodana oo ahayd tii ugu dambeysay ay labada musharax yeeshaan ay sidoo kale ahayd tii ugu horreysay ee codbaahiyaha ama makarafoonka la aamusiyo marka qofka kale uu hadlayo. waxaana imanaysaa xilli ay maalmo kooban ka harsan yihiin waqtigii dadweynuhu codbixinta ay u dareeri lahaayeen, inkastoo codkooda ay sii dhiibteen in ka badan 40 milyan oo muwaadiniin Maraykana.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay halkaad kala socoteenna allaanta af soomaaliga ee v o a.
dhinaca kalena doodaasi xalay ayaa ku soo beegmaysay iyadoo Maraykanka uu weli yahay dalka kiisaska ugu badan ee xanuunka coronavirus uu dadkiisa ku dhacayo. dunida ayaa weli la daalaa dhacaysa xanuunkan. dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in ay taageero dheeraad ah siinayso shirkadaha uu saameeyey xanuunka COVID-19 iyo weliba shaqaalaha deegaanada xayiraadda heerka labaada la saaray. warbixinna ku saabsan arrintan iyo weliba saameynta uu ku yeelan doono dhaqaalaha iyo siyaasadda Britain ayaa magaalada London uu nooga soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Rishi Sunak ayaa isbeddelka kaga dhawaaqay aqal sare ee baarlamaanka Ingiriiska isagoo sheegay inuu beddelayo nidaamkii hore ee ay dowladdu ku ballan qaaday. wasiirka ayaa sheegay in deegaanada la saaray heerka labaad ee xayiraadaha oo iyaga laftooda lagu khasbay inay xidhaan ganacsiyadooda ay la kulmi doonaan dhaqaale xumo ba'an, sababtaas awgeedna loo baahan yahay in dhaqaalahan la baahiyo. waxaa kale oo jira warwar haysta shirkadaha iyo shaqaalaha iyagoo ka cabsi qaba inta ay ganacsiga ku sii jiri karaan. waa maxay haddaba nidaamkan cusub ee ay dowladdu ku dhawaaqday? Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo dhaqaalaha bartay ayaa su'aashaasi weydiiyey.
tan iyo bilowgii cudurka koronaha, dowladdan Ingiriiska waxay taageeraysay ganacsiyada kala duwan ee waddankan Ingiriiska iyo shaqaalahaba, iyada oo nidaamkii ugu muhiimsanaa uu ahaa furlough scheme oo ay dowladdu ku bixinaysay ku dhawaad 80% mushaharka shaqaalaha nidaamkaas ku jiray. haddaba nidaamkaasi wuxuu soo gabagaboobayaa dhammaadka bishan Oktoobar, iyada oo cabsi badan laga qabay wixii ay dowladdu samayn doonto nidaamkaas kadib. haddaba dowladda oo soo bandhigtay dhowr qorshe oo kala duwan oo aada uga yaraa nidaamkaas hore ayaa maanta waxay ku dhawaaqday nidaam cusub oo aada u geliya rajo badan ganacsiyada waddankan ee kala duwan. Haddaba waxaa ugu muhiimsan maanta nidaamkaas cusub inay dowladda lacag cash ah ay toos u siin doonto hoteelada oo aada u saameeya cudurkan koronaha. Sidoo kale halkii ay dowladdu ka qorsheynaysay inay 33% ay bixiyaan kambaniyada ay dadku u shaqeeyaan haddii ay geliyaan part time, ay keliya bixin doonaan 5%, taas oo shaqaaluhu aada ugu jabnaan doono marka kambaniyadaas. Sidoo kale dadka self employeega ee iskood u shaqeysta ayaa markii hore ku jiray dowladdu qorsheynaysay inay galaan formula ah 20%, laakiin hadda ay kor ugu qaaday ilaa 40%.
ganacsatada la geliyay heerka labaad oo lagu amray inay meheradahooda xidhaan ayaa ka cabadsay inay u wanaagsanaan lahayd in heerka saddexaad la geliyay si ay dhaqaale ku filan u helaan, maadaama aanay iminka wada helaynin taageerada ay dowladdu bixinayso ee kooxdaasi la siiyo. Dabcan, dowladdu waa inay ku xisaabsanto saameynta nidaamkan uu ku yeelanayo dhaqaalaha dalka. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan.
Haddaba qorshahan cusub ee maanta dowladdu ku dhawaaqday ee ku taageerisa ganacsiyada kala duwan, hadday noqdaan kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba, waxa uu culayskii ka yareynayaa ganacsitada iyaga oo warwar ka qabay xayiraadahan cusub ee lagu soo rogay qeybo kamid ah waddanka ee Ingiriisku culayska ay saari lahayd ganacsigooda. Sidoo kale waxaa la saadaalinayay ku dhowaad 2 million oo qof inay shaqadooda waayi doonaan haddii ay dowladdu dib ula laabato kaalmadaas ay hore ugu waday ganacsatada kala duwan. Laakiin nidaamkan cusub marka uu bilaabmo 1 November waxa uu yareynayaa shaqo la-aanta baahsan ee laga cabsi qabay, iyada oo nambarka la saadaalinayo inay shaqo la-aantu noqoto ku dhowaad 450,000 oo qof, halkii marka hore laga saadaalinayay nambar ka badan 2 million. Sidoo kale shirkadaha kala duwan waxay helayaan shaqaale aada u jaban, maadaama ay dowladdu inta badan bixinayso ay iyaguna bixinayaan keliya 5% haddii qofka part-time la geliyo.
Ra-iisul wasaaraha dalkan Ingiriiska Boris Johnson ayaa u mahadnaqay wasiirka maaliyadda, laakiin iyadoo xilli qabooba ahi soo socdo iyo xaaladda oo kasii daraysa dowladda iyo dadweynaha, waxaa hor yaalla xaalad loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii looga gudbi lahaa.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda dalalka carabta ee soomaaliya ku aadan iyo saameynta ay ku leeyihiin doorashooyinka. Waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray Xuseen Saxnuuni.
waa mar kale ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno guud ahaan saameynta dowladaha carabta ay ku leeyihiin doorashooyinka Soomaaliya iyo weliba waxa gundhiga u ah xiriirka dowladaha carabta ay la leeyihiin guud ahaan maamulada ka jira Soomaaliya. Dalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay ka dhacdo doorashada baarlamaaniga iyo midda madaxtinimada bilaha soo socda. Haddaba dad badan oo Soomaaliyeed ayaa rumaysan in qaar ka mid ah dowladaha carabta si toos ah ama si dadban saameyn ay ugu leeyihiin doorashooyinka madaxtinimada ee ka dhaca gudaha Soomaaliya. Haddaba maxaa ka jira galaangalka iyo gacmo-gacmaynta dowladaha shisheeye, gaar ahaan kuwa carabta ay ku leeyihiin doorashooyinka Soomaaliya? Maxay tahay danaha asalka ah ee carabtu lacagta xoogan ay ugu bixiyaan doorashooyinka Soomaaliya, sidii ay qolo kasta ay u soo saari lahayd siyaasi ay iyagu wataan? Waa hagaag su'aalahaasi iyo kuwa la mid ah ayaan ku qaadaa dhigaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waxaana marti ku ah Axmed Xirsi Maalin oo ah cilmi baare daraaseeya arrimaha carabta, Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe, iyo Nimcaan Xasan Caydiid oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo Geeska Afrika. Watahay, waxaan marka hore idin weydiinayaa maxaa ka jira qaar ka mid ah dowladaha carabta, gaar ahaan dowladaha Khaliijka, in ay farageliyaan doorashooyinka ka dhaca dalka Soomaaliya? Waxaan marka hore siinayaa Axmed Xirsi Maalina.
Faragelinta dibadda ka imaaneysa ee doorashooyinka Soomaaliya waa arrin muddo laga hadlayay, weliba labadii doorasho ee na soo dhaaftay faragelintu way noocyo badan tahay. Waxaa jira mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed intaba oo dowlado kala duwan ka imaaneysa, laakiin markii gooni loo eego qolada khaliijka wadamada khaliijka labadii sano ee ugu dambeysay waxaa muuqatay in nuuc tartan oo dhexdooda ah oo ay taageere kala taageerayaan siyaasiyiinta Soomaalida ay u sharaxaan xilka madaxweynaha inay muuqatay oo weliba ay dhaqaale ku bixinayeen waa run oo weli caddeyn rasmiya oo dhaqaalaha ay bixiyeen intuu la egyahay iyo cidda ay siiyeen iyo meesha lagu bixiyey iyo baaritaan noocaasa oo si rasmiya usoo bandhigtay hay-adaha dowladda usoo bandhigeen ma hayno laakiin waa wax la wada og yahay inay dhaqaale badan dhaqaale ku bixiyeen labadii doorasho ee lasoo dhaafay qaar ka mid a dowladaha khaliijka intaan ognahay dhaqaale kale iyo arrimo aanan ogeyno qarsoona kolay way jiraan marka way jirtaa inay danaynayaan doorashada Soomaaliya oo dhaqaale ku bixiyaan oo ay taageero siiyaan shaqsiyaad ay isleeyihiin danihiinay u adeegi doonaan
waa tahay axmed waad mahadsan tahay nimcaan xasan ciidiid axmed waxa uu leeyahay arrintaasi way jirtaa marka adiga ma kuu muuqataa in dowladaha carabta faragelin toos ah in ay ku sameeyaan doorashooyinka Soomaaliya
walaalood mahadsan tahay marka koowaad horta waa soo walaalkay sheegay oo way jirtaa faragelintaasi aslanba dowladaha markay dowladdu burburto dowladaha aan dhammaystirnayn siyaadadoodu faragelinta noocaas way la kulmaan oo soomaaliya un maaha dowlada kasta oo dowlad kasta oo siyaadadeedu hoos u dhiman tahay faragelinta noocaas way ku dhinantaa waayo siyaasaddu meel banan ma banayso waxaa laga cabsanaya marka in cid kale iyadu ay faragelin ku sameyso marka waa in aad u faragelin ku sameysaa intayna cid kale faragelin ku samayn lahayn ama adig ku adeegsan lahayn marka taas waa arrin iska jirta kumana koobna dowladda carabta ee waxay ku goobantahay dowladaha gobolka ama dowladaha kale ee magaranaysa international community-ga sida dowladaha reer galbeedka oo kale ay ku sameeyaan faragelin noocaas oo kale dowladaha jaarkeedna Ethiopia ugu horreysa Kenya ay ku sameeyaan carabtuna soo kale way ku sameeyaan oo faragelintaasi waa mid muuqatay inba 10 sano u dambeysay ama labadii doorasho ee dowladdu kaga baxday kumilgaarnimada 2012 ee dowladdu ka baxday kumilgaarnimo marka ay la xilliga laga soo bilaabo dowladda markuu Sheikh Sharif Fureejinay doorashadii oo qabtay ilaa doorashadii markuu dambeysay way jirtaa waliba doorashada ka dambeysa faragelintu waxay noqonaysaa mid sii xoogaysanaysa dowlado fara badan ay ku soo biirayaan oo markii hore dowladihii ku jiray imika in ka badan ayaa la rajeynayaa inay kasoo qayb galaan oo xataa dowladaha gobolka kale inay kala soo qayb ku yeeshaan marka
waa hagaag maxamed bulay maxamed adiga ma isleedahay arrimo kale baa suuragal ah in ay xiriir la leedahay saameynta dowladaha carabta ee doorashooyinka Soomaaliya
waxaad moodaa in sababaha ay xiriir la leedahay arrimaha yacni marinka oo gacanka cadan iyo badcas oo ay Soomaaliya laga soo bilaabo waqtigii ay buraadbadeedu bilaabatay oo dhibaato ay ku noqotay isku gooshidii shidaalka wadamada carabta ka yimaada bilowgeedii ugu weynaa 10 sano u dambeysay halkaas ay ka soo bilaabatay run ahaantiina doorashooyinku waa soo galeen 2012-kiina saameyn weyn ayay ku lahaayeen haddana wax moodaa inay ka sii awood badnaan doonto doorashooyinka la filayo inay dhowaanahan dhacaan waxa cadeyn u ah hadda loolinka u dambeysay oo la sheegay in dhawaan dowlad Soomaaliya ay ku eedeysay inay lacag qabatay taas runtii laftirkeeda cadeyn bay waxay u tahay in siyaasada Soomaaliya dhaqaale ka yimaada wadamada khaliijka uu faragelin baan ku hayo waxaan moodaa suuraddu inay inta ka durugsan tahay oo ay xiriir la leedahay qarniga oo geeska Afrika iyo si guudba waxa uu isbedelada ka dhacayo geeska Afrika iyo wadamada carabta oo dhan
marka laga yimaado arrimahaasi maxay tahay masaalixda ama danaha asalka ah ee carabtu ay ka leeyihiin Soomaaliya waxaan ku celinayaa mar kale maxamed bulay maxamed
biyaha adduunku iskaga gosho ganacsigiisu ayay dhacdaa arintaas ayaana saameynta ugu weyn yeelatay waxaanu kaloo la soconaa in ay Afrika wayadan dambe noqotay suuq ballaaran oo soo koraya oo dunidu aad u danaynayso ayna rabaan wadamadan khaliijku inay ka ciyaaraan kaalin muhiim ah ay saameyna ku yeeshaan arinta waxaa sii xoojiyay khilaafka u dhexeeyay Qatar iyo dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka oo waxa qolo walba ay rabtay inay iyadu garab ka hesho ama ay taxaluf samaysato sidoo kale waxaa muhiim ah inaynu tilmaano arinta dagaalka Yemen ka socda iyo saameynta ay Iran ku lahayd iyadoo ay wadamada khaliijku isku dayeen inay xakameeyaan awoodda Iran geeska Afrika maadaama ay dagaal kula jiraan Yemen waxaanu la soconaa markii suuradda weyn si guud loo fiiriyo in ay Eritrea waxa waaye Sacuudigu kaga awoodu roonaaday Iran sidoo kale Djibouti inuu awoodda Iran ee bariga Afrika u dhimay Soomaaliyana suuradda weyn bay qayb ka tahay waxmada goobaha military ee wadamada Imaaraadku uu ka sameeyay sida Berbero kale iyo maalgashiidu ku sameeyay dekedda Boosaaso isbalaarintaas inay xiriir la leedahay in ay awoodooda kor u kacdo.
Waatahay aad baad umahadsan tahay. Waxaan isla su-aashaasi aan siinayaa Axmed Xirsi Maalin.
Waxaan filayaa horta dan markii la yiraahdo carabta wax badana naga dhexeeya wadamada carabta, gaar ahaan kuwa khaliijka oo Soomaaliya juqraafi ahaan ay aada daris u yihiin. Sababta ugu weyn ee waayihi dambe ay u daneynayeen doorashada Soomaaliya dhowr arrimood ayaa sabab u ahaan dhihi karaa. Marka laga tago masaalixda guud ee dhaqaale iyo xiriirada dhinaca dhaqaalaha ku salaysan, muddooyinkii dambeeyey waxaa ugu dambeysay waxaa jirtay xifaaltan badan oo wadamada khaliijka ayaga dhexdooda ka taagan oo khilaafaadkii ka dhex dhacay ay ugu horeeyaan oo qolo walbaaba ay doonayso inay qolada kale Soomaaliya ka saarto oo ayagu ay maxaa la yiraahdo darafkooda usoo jiidaan. Taas waa midda koobaad oo khilaafaadkii wadamada khaliijka ayaga dhexdooda ka jira ayaana saameeyey. Sidoo kale waxaa jira dagaal noocan ma ay kula jiraan qolada Turkiga oo meesha joogta oo may Soomaaliya awood badan ku lahaa oo ayadana ay doonayaan inay awoodda Turkigu ku leeyahay Soomaaliya mid u dhiganta ugu yaraan ay ku yaalaadaan haddaysan yareyn karin midda Turkiga. Waxaa tusaale kuugu filan inay saldhigyo iyo imaaraadko kale Soomaaliya ka sameeyeen sida Turkiga oo kale, dekedaha oo dekedda Muqdisho kale shirkada Turkiga la siiyay, dekedaha Soomaaliya dekeda kamidana inay imaaraadku qaateen. Marka nuuc tartan waxaa jira oo Turkiga kala dhexeeya, gaar ahaan wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Qatar oo ayaguna Turkiga la socda. Qodobka saddexaad waxaan u maleynayaa oo keenaya inay meesha dhaqaale badan ku bixiyaan, sidaan ognahay wadamada Khaliijka in badan siyaasad ahaan waxay hoos joogaan Maraykanka, gaar ahaan galbeed guud ahaan gaar ahaan Maraykanka. Meeshana waxaa jira hami weyn ama faragelin hadda Jainusku oo rabo inuu yani ku yeesho saameyn uu ku yeesho dhaqaalaha iyo marka influence-ka ama awoodda ay leeyihiin wadamada Khaliijka in laga faa'iideysto inay wujood ku yeeshaan meeshaas. Marka arinta ugu muhiimsan oo kale oo qodobka saddexaad aan ka hadlayo wuxuu yahay si looga hortago yani Chinese-ka oo asaga naftirkiisa bariga Afrika iyo Afrika guud ahaan daneynaya oo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka ay doonayaan inay awoodiisa ka hortagaan, wadamada Khaliijkuna waxay ka mid yihiin awoodaha oo reer galbeedka ama Mareykanka ay isticmaali karaan oo geeska Afrika ay awoodaan inay ka hor istaagaan Chinese-ka iyo saameynta uu ku yeelan karo geeska Afrika.
Dhanka kale, waxaa la leeyahay qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa xiriir toos ah la leh maamul goboleedyada iyo weliba maamulka Somaliland oo horey ugu dhawaaqay in Soomaaliya inteeda kale uu ka go'ay. Marka maxaa ka jira arrimahaasi? Waxaan marka hore siinayaa Nimcaan Xasan Ciidiid.
Way kala duwan yihiin oo Soomaaliland iyadu marka horeba waxay ahayd maamul gaar ah oo iyadu sidii sheegaysa Soomaaliland ixtiraaf raadinaysa. Marka maamulka ixtiraaf raadinayana wuxuu sameynayaa xiriir badan buu sameynayaa oo ka duwan marka waana raadinayn aqoonsi caalami ah. Marka Soomaaliland marka iyadu waa ka gaar oo xiriir caalamiya weel ka dooni karta carabaha iyo dowladaha jaarka oo kaleba. Marka laga yimaado laakiin taas maamul goboleedyadu haa asaas sheegtay xiriir ay la leeyihiin, weliba xiriir joogto ay la leeyihiin dowladaha carabta qaar ka mid ah iyo dowladaha gobolka qaar ka mid ah. Tusaale ahaan oo kale, maamulka Puntland oo kale isagu xiriir toos ayuu la leeyahay Imaaraadka, sidoo kale Jubbaland isaguna Kenya ayuu xiriir la leeyahay. Marka xiriiradaas way jiraan sababo badan oo day ku kalifi karaan way jiraan, maadaama dowlad dhexe oo adag oo u buuxin karta maamul goboleedkii baahiyihiisa oo aan rifin iyo ku soo celinayna ma dakhli keenayn maamul goboleedka, way isku taxalujeenay meel kale dakhli ka keenaan. Taas nadiifa khasaareedi wadatay oo dowladda waxaa lagu mucaaradi karaa maamul goboleedyada in qayb ka mid ah laga hoos qaataba. Marka taas waa tu muuqata weyna jirtaa siyaasadda Soomaaliyana way ka dhex muuqataa ilaa inta la helayo dowlad dhexe oo dammaanad qaadi karta maamul goboleedyada dhammaan baahiyaha ay qabaan.
Waa tahay Maxamed Bulay Maxamed, maxay salka ku haysaa baad isleedahay carabta xiriir dhinaca marsan dowladda federaalka Soomaaliya in ay la yeeshaan maamul goboleedyada iyo weliba Somaliland?
Runtii waxay salka ku haysaa arintaasi loolanka u dhexeeya labada dhinac ee waxway bariga dhexe iyo Afrika baa runtii aad iskaga soo horjeeda oo qab ideolojiyad moodid inuu loolankoodu ku saleysan yahay dhinaca Qatar iyo waxaa weeye Turkiga iyo dhinaca kale Imaaraadka, Sacuudiga iyo Masar. Arinta waxa moodaa maadaama ay Soomaaliya dowladnimadeedu aysan xoginayn in qolo walba ay rabto haddii ay Muqdisho ku guuleysan weydo inay ka faa'iideysato dhinacyada kale ee laga soo geli karo oo aysan marnaba ka bixin saaxada iyo siyaasadda saameynta ku leedahay. Taas ayaana moodaa in ay markii qolihii Muqdisho lagaga adkaado inay awoodda saarayaan dhinacyada kale sida Somaliland iyo Puntland. Hadda sida muuqatana waxa weeye Imaaraadku haddii lagaga adkaaday Muqdisho oo qolyahan lagu xanto inay Qatar iyo Turkiga u xagliyaan dhinacooda, waxaa moodaa inuu awoodda saaray Somaliland iyo Puntland u maalgelin badan geliyey meel military ka sameystay taas dhigeedana waxa way dawladda dhexe maadaama ay awooddeedii aad u liidato ay waxba ka qaban kari waday iyadoo waliba baarlamaanka inuu ognahay inuu shirkadaha maalgashi ee imaaraadku laga leeyahay uu dalka yacni maalgelintooda wax sharci darro ku tilmaamay laakiinse ilaa hadda waaqiciyan ay joogaan
waxaynu weli bartan kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan ku eegayno waxaa ka jira lacagaha faraha badan oo ay dowladaha carabta ay ku bixiyaan doorashooyinka soomaaliya iyo xiriirka ay la leeyihiin maamulada kala duwan ee ka jira dalka marka aad eegtaan dadka soomaaliyeed waa ay ku kala qaybsan yihiin siyaasadaha dowladaha carabta gaar ahaan Qatar iyo Imaaraadka Carabta haddaba sida ayaad u aragtaa Axmed Maalin arintaasi
marka hore faragelin shisheeyay oo saameyn ku yeelanaysa cidda Soomaaliya xukumi doonta oo dibadda ka imaaneysa waa mid mar walba dhibaato ugu jirto dalka iyo dadka Soomaalida waxa danta ugu jirta ay waa in ay go'aan qaataan maslaxadooda ka fakaraan oo cidda u daneeyneysa ayagu ay doortaan faragelin kasto dibadda ka timaada iyo nin kasto oo qol dibadda ah ay dhaqaale iyo kusoo taageero kusoo dhistay maslaxadi ugu ma jirto waxaan u soo laabanayaa kala taageerida dadka Soomaalida markii horeba sidii dawladdi dhexe u burburtay waxa iska batay waayay dambe in qolo walbaaba ay maxaa la yiraahdo dawlad gooni la xirato sida dawladaha dariska ah muddo dheer dalka Soomaaliya faragelin ku hayay kuwa ka sii shisheeya khaliijkana khilaafaadkooda iyo Masar waxay noqotay xalqad labaad oo kale oo ku ziyaaday midii hore kala taageerida wadamada ayagu maxaa la yiraahdaa ishaysta ee Soomaaliya gudaheeda u soo raray khilaafaadkoodii waxaan aaminsanahay waa aragti xumo siyaasadeed oo dhamaan ama dawladda dhexe noqoto ama maamul goboleedada ha noqoto ay ku dhaqmayaan weeyaan waxa aad qurux badnaan lahayd in ay dano ayagu ay wada ilaaliyaan ay meeshii yimaadaan oo labada darafba ay awood u leeyihiin inay xiriir wanaagsan la yeeshaan ugana faa'iideystaan masaalixda dalka iyo dadka Soomaalida ee ayna noqon qadiyad ideolojiyad iyo afkaar dawlado maxaa la yiraahdaa siyaasada isku haystaan in Soomaaliya dhexdeeda laga dhigo meeshii dhibku ka dhacay saameynta khaliijka khilaafkiisu anaga nagu yeeshay waxaad moodaa inuu yahay wadan khaliijka ka tirsan inaan nahay anagoo wax muuqda oo naga khusay khilaafkaasi uuna jirin taasina waxay ku timid siyaasada iyo hoggaanka maamul goboleedyada iyo dawladda xaggeeda inaysan sidii la rabay u wajihin khilaafkaasi iyo dawladaha xiriirka la yeelanayo
waa tahay marka aad eegtaan qaabka dawladaha carabta iyo guud ahaan dalal badan oo shisheeye ay u farageliyaan doorashooyinka Soomaaliya ma la dhihi karaa waa mid dhaawacaysa madax bannaanida dowladnimada dalka waxaan siinayaa Nimcaan Xasan Ciidida
walaal waxa weeyaan aslan baq dowladda Soomaaliya wali cagaheedii kumeen istaagin mana dhamaystirna siyaasadda iyo madax bannaanida Soomaaliya wali qacanta ayaa lagu hayaa wali waxa ogta in koolkoolintii ay ku jirno dowladihii ee reer galbeedka inuu ku jirno dowladeena wali ma aha qaran madax banaan oo madax banaanadiisi rasmi ah dib u haysto waxa weeyaan wali siyaasadu dowladu iyadoo dhameystiran ayaa hadana siyaasadu wali ayna dhameystirnayn marka dowladaha ayan siyaasadu dhameystirnayn bay Soomaaliya ku jirtaa marka waxyaabo far badan oo dhaawaca mar walba way dhacdaa mar walba madax banaanada wax dhaawaca way dhacaan oo ay ka mid tahay imika faragelinta sheeye ay nagu hayaan oo dowlad dhameystiran cidna ma faragelis balse laakiin waa qayb ka mid ah nusqaanta siyaasadda inagu jirta weeyaan in ama maamul goboleed ee nolol dhaafo ama doorashada inaga nolol dooro halkii ay ka ahayd in muwaadin Soomaaliyeed doorto ama muwaadin Soomaaliyeed doorto in cid kale inoo doorto iyadoo cid danta ay ugu jirto ay aragtay in danta ugu jirto marka waa qayb ka mid ah nusqaanta siyaasadda ee dowladda Soomaaliya wali u dhamaan weeyaan
waad baahsantahay Nimcaan sida ayaad u aragtaa Maxamed Buulay Maxamed arimahaasi
waxaan qabaa runaantii aniga in dowladahan loolanka wadaay aysan marnaba waxa way iyagu danahooda masalixdooda iyagu eeganaya ay rabaan inay ka fuliyaan ama awood lahow ama halahaan waxaanu ogsoonahay faragelinta ay wadamadan geeska Afrika si guud ku hayaan in ay laba nooc u qaybsanto waxa way mid wanaagsan iyo mid xun waxay ku xiran tahay dalalku sida u qiimeeyaan waxaan la qabaa walaalkay midda ah waxa way maadaama aynu madaxbanaanideenu aysan dhameystirneyn oo dowladnimadii soo dowladada soo dib loo yagleelay oo awooddeedu ku taagneyn dalkana si buuxda uga wada tarin aynu nahay in inagu peregrinitas aynu saameysay si xun aynu ku fashilnay madaxdeenu aday ahaan lahayd mid dowlad dhexe iyo mid maamul goboleed labadaba inay maareeyaan awoodaha hardamaya waxyaal cududaar waa loo sameyn karaa laakiin waxa moodayna iyaga laftirkoodu ay qayb ka noqdeen loolankii jiray
laakiin marka la doonayo in la joojiyo ama la xakameeyo faragelinta dowladaha carabta ay ku hayaan doorashooyinka gaar ahaan lacagaha faraha badan oo ay ku bixinayaan sida ayaa loo yareyn karaa ayaa isleedihiin waxaan siinayaa Axmed Xirsi Maali
marka hore intay hoggaanka dalka dooranayaan shakhsiyaad kooban oo tirsan waxa aad iyo aad u fududaanaysa
in laaluush iyo dhaqaale lagu bixiyo shakhsiyaadkaas kadibna ay doortaan shakhsiga cidda dhaqaalaha bixisa ay doonayso ama dibadaha ka timaado ama gudaha noqote. Marka xalka ugu horeeya ama arinta ugu horeysa ee arintaa lagu xallin karo ama lagu yarayn karo, aragtideyda waxaan aaminsanahay in doorashada hoggaanka dalka gacanta loo geliyo oo dib loogu soo celiyo ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan doorashadan hadda soo socota kuwa ka dambeeya, in dadka Soomaaliyeed loo suura geliyona ayagu doortaan hoggaanka dalka, taas oo wax badan yarayn doonta laaluushka si toosa loogu bixinaya cidda codka siinaysa murashaxiinta ama dadka u tartamaya madaxtinimada. Ummadda Soomaaliyeed hadday doorato hoggaanka ayagu doortaan, waxay xalin doontaa mashaakil aada u fara badan oo ummadda hadda hoggaankeedu uu ku jiro. Marka taasi waa midda koowaad looga hortagi karo. Tan labaad, waxaa qasab ah in la helo sharci guud ahaan xakameynaya doorashada, dhaqaalaha ku baxaya, qaabka loo geliyo, iyo waxaasoo dhan xakameynaya, oo wixii faldembiyeediya oo lagu kaco dariiq loo maxkamadeyn kara ama loo raaci kale leh, maxaa dembiya, maxaase la ogol yahay, kala cadeynaya oo si toosa, gaar ahaan arinta dhaqaale. Waa laga yaabaa inuu jiro hadda, laakiin kulli waxaa loo baahan yahay sharci la dabaqayo oo la fulinayo, sidoo kale in awood sharci la siiyo hay-adda doorashada ama guddiga doorashada qaran uu si toosa ugu xakameyn karo habdhaqanka murashaxiinta iyo qaabka doorashada u dhacayso guud ahaan iyo dhaqaalaha ku baxaya. Iyo arin muhiima oo iyadana inay jirto ah hay-ad garsoor oo si toosa u faragelin karta faldemiyeedyada ay ku kacayaan dadka u tartamaya xilalka doorashada ama xilalka sarsare ee wadanka. Arrimahaas waxaan aaminsanahay waxay qayb weyn ka qaadan karaan in hoos loo dhigo faragelinta tooska ah ee dibadda ka imaaneysa ee dhaqaalaha wadata ee jahawareerinaysa hoggaanka dalka. Ugu dambeyntii waxaan ku darsanayaa talo aan u jeedinayo xildhibaanada hadda soo bixi doona oo laga yaabo inay dooran doonaan haddii Ilaahay yiraahdo hoggaanka wadanka. Xildhibaan kastaa wuxuu ka yimaadaa dad iyo bulsho, guud ahaana wuxuu matalayaa ummadda Soomaaliyeed. Marka waxa aad iyo aad wax looga xishooda ah in qof ummad matalaya oo hoggaan ummad u ah uu codkiisu noqdo mid iib diyaar u ah oo cid alle cidii dhaqaale wadata ama jeeb haysatahay ay iibsanayso. Taasi waxay sumcad darro ku tahay dadka uu matalayo, asagay sumcad darro ku tahay guud ahaana ummadda Soomaaliyeed iyo dalka dhan ay waxay ku tahay sumcad darro. Marka waxaan aad iyo aad ugula talin lahaa dadka meeshaas imaanaya inay noqdaan dad u qalma mas-uuliyadda ay qaadeen, dad ka soo baxa dhaarta ay ku dhaarteen inay danta dalka iyo dadka ka shaqeynayaan, taasina ay noqoto midda ay ku dhaqmayaan ee ayna noqon inay shilin raadis iyo dhowr kun oo dollar uu codkiisa ku iibsado kadibna uu hoggaanka wadanka u doorto cid uunan maxaa la yidhaahdo ka fakerin sida ay hoggaanka dalka ugu qalanto ama ay u badbaadin karto wadanka. Taasi marka waa taladeeda ugu dambeysa. Guud ahaana talada mar walba loo baahan yahay waxay tahay hoggaanka cusub oo imaan doona inuu ka shaqeeyo kan ka dambeeya in ummadda Soomaaliyeed ay doorato oo laga baxo golayaashan yar oo meesha inta lagu xirto kadibna dhaqaalaha lagu harqinayo, kadibna ay noqonayso natiijadii dad nin jeeb uun wata inuu meesha kusoo baxo. Marka waxaan rajaynayaa in hoggaanka soo socda uu ku guuleysan doono inuu ummadda Soomaaliyeed usoo celiyo xaqii doorashada ee ay ku dooran lahaayeen hoggaanka dalka.
Faragelin oo dhan yani lama yarayn karo, laakiin dee faragelinta qaybaha imika imika tusaalaan kale tan imika aynu ka hadlanay doorashooyinka ku saabsan oo faragelinta xagga doorashada ah sida lagu yarayn karo ee ugu macquulsan waxa weeyaan in laga gudbo nidaamkan dadban ee lagu dooranayo baarlamaanka, taasoo markaa oo loo gudbo nidaamkii directiga ahaa ee dadka iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay kusoo dooranayeen xildhibaano. Taas markaas wax yaraanaya in xildhibaankii la iibsado, maadaama xildhibaankii iyo xildhibaan cod saxaab kusoo baxay kulley ma noqonayo xildhibaan la iibsan karo. Laakiin xildhibaanka lasoo doorayo marka horeba cidda keenaysa ayaa lacag lagu keenaya, taasina waxay keenaysa inuu xildhibaanku u afduubnaado jihadii markaa marka hore lacag kusoo saartay, balse laakiin haddii bulshada soo doorato suurtagal uma noqonaysa. Xataa haddii lacagtu ay jirto, in lacagtaa badan ee jirta, in lacagtaas badan dadka la wala gaarto, dadko dhan lacag looma qaybin karo. Marka taa aniga raayigeyga fikradayda ay waxa weeyaan waxa lagu yareyn karaa in laga gudbo nidaamkan dadban ee lagu soo dooranayo xildhibaanada loona gudbo doorasho toosa, taasoo markaa yareyneysa xakameyneysana faragelinta doorashada ee ku hayaan dalalka shisheeye, faragelinta dalkeena ay ku hayaan dalalka shisheeye. Sidoo kale waxaan axmed kaga yara duwanahay waxa weeyaan lama xoolaha ama dhaqaalaha lama yareyn karo, maadaama dhaqaalaha dalkeena soo galaya aan la yareyn karin, waa in hab ka duwan loo isticmaalo oo marka dhaqaaluhu ku fidayo ku badanayo. Imika tusaalahan oo kale, haddii maadaama xaalada dalkeenu maanta uu yahay dal oo hay-ado garsoor oo adag ayna jirin, lacagaha halkii ka soo gelayaan oo kale aan la xakameyn karin, oo dadalkeenu oo dowladdu inta ka talisaba ay yartahay, xataa bangiga oona awood u lahayn inuu xakameeyo oo ogaado lacagta soo gelaysa iyo tabaxaysa midna toona, taas way nagu adkaanaysaa haddii aan habkan marno. Balse laakiin haddii aynu habkan marno, way fududaanaysaa in la xakameeyo faragelintii talmiska qaawanaya jirta.
Waa haddii aan idin weydiiyo su-aasha ugu dambeysa ee barnaamijkeena, yaa badan ayaa la dhihi karaa khasaaraha iyo faa'iidooyinka Soomaaliya ka soo gaara xiriirka iyo faragelinta dowladaha carabta ay ku sameeyaan doorashooyinka? Waxaan ku hormarayaa Axmed Xirsi Maalina.
Horta, xiriir wanaagsan oo dowladaha khaliijka ama waddan kastoo dunida lala yeesho maslaxad iyo danba ugu jirta dadka Soomaaliyeed, waana adduunka dhan uu isku xiran yahay. Cid aan u baahnayn xiriirada dibadda ma jirto, laakiin waxay ku xiran tahay xiriirka aan la yeelanayno, qaabka uu yahay, iyo waxa aan ka faa'iidayno. Carabta waa run wax badanaa naga dhexeeya oo aad u fara badanoo lasoo koobi karin, laakiin mushkiladda jirta waxay tahay siyaasadda ama dowladaha hadda xukuma ka taliya wadamada carabta isku aragti ma ahan Soomaaliya, kama ahan siyaasadahooduna, ma ahan dhammaan wax wada anfacaya Soomaaliya. Soomaalida waxaa laga rabaa inay qiimeeyaan khasaaraha iyo faa'iidooyinka kasoo gelaya. Marka waxaan aaminsanahay faragelinta hadda noocan oo qaabka siyaasadeed Soomaaliya hadda ay ugula jiraan, waxaan aaminsanahay in khasaaraheeda faa'iideedeeda ka badan. Taasna waxaa xadidaya oo maxaa la yidhaahdo xukumi kara dadka Soomaalida inay iska fogeeyaan loolanka siyaasadeed qaabka wanaagsan ama dhaqaale ha noqoto ama qaab kale ha noqoto ay uga faa'iideystaan. Laakiin xifaaltanka ka dhexeeya dowladaha carabta dhexdeeda inay anaga gudaheena timaado khasaaro burbur weynaa noogu sugan iyo khilaaf cusub oo hadda waddanka laga abuuro.
Dhimcan, adigu ma ku muuqataa arrimahaasi?
Sideedaba faragelin oo dhan ayaa khasaaraaba. Dowladda inay dowlad shisheeye soo farageliso adduunkana, sharciga adduunka ka yaala waa xaraamba inay dowlad kale, waayo madax banaanida sheyda la yidhahdo kaliya wuxuu ilaaliyaa inaan dowlad kale faragelin. Dowladdu xagga siyaasadda way ka sameeyeen oo dowlad wax dheer ma jirto. Sidaas daraaddeed sharciga caalamiga ee dowladaha u dhexeeya wuxuu sheegayaa inayna dowlad kale faragelin, siyaasad ku faragelin, dhaqaale ku faragelin, askari ahaan ama military ahaan ayna ku faragelin. Marka horta ma jiro faragelin saxiiba, laakiin waa hadba tamartaada ku xiran tahay oo dowladba tamarteeda faragelinta iskaga xidhaado. Dowladaha qaar baa loogu soo dhaafaa, dowladaha qaarna meelo yaryar oo dhaqaaluhu ka kow yahay baa laga farageliyaa, maadaama curdan yihiin dowladaha Afrika iyo dowladaha caalamka saxaad oo dhan. Laakiin faragelin mar laba horta faa'iido leh ma jirto. Marka anu waxaan aaminsanahay Soomaaliyana dee iyadu cid leeba si taalaayo dhaqaal ahaan iyo siyaasad ahaan iyo military ahaanba inaku waynu liidanaa. Sidaas daraaddeed dee khasaaro weyn baan ku qabnaa faragelin kastoo dibadda inooga timaada inaku mid aanu adkaysanana oo ma balse laakiin dowladaha kale afrikaanka ee caalamka saxaado xinigad weyn waxoogaayo kuway iska yar caabiyaan.
Ugu dambeyn waxaan siinayaa Maxamed Bulay Maxamed.
Run ahaantii waxaan la qabaa aniga in ay khasaaro badan hadda naga soo gaartay, laakiin waxaan qabaa furas kuna inay badan yihiin, fursaddu inay badan tahay. Waxaan la soconaa haddii la fiiriyo hadda waxyaalaha la qabtay, hadday noqon lahayd dhismayaal dekada caalamiya, hadday noqon lahayd tababar ciidamo sida Qatar iyo kale laga helay, horumar maalgashiya la sameeyey, waa faa'iidooyin jira. Laakiin marka loo barbar dhigo faragelinta ay ku hayaan dhinaca siyaasadda iyo inuu hana qaadi waayo nidaamkii dowladnimo, in iyaduna ay dhibaato tahay, sababtoo ah labadan group wuxuu rabaa, mid walba wuxuu rabaa inuu isagu meesha u haro gacanta sareeyana yeesho. Cidda balansiga sameyn karta oo la rabo inay isku dheelitirto madaxda Soomaalida ee markaa joogta, waxaana moodaa nasiib darro in ay ku milmeen siyaasadaha bariga dhex ka socda.
Wahagaag, intaasi ayaan kusoo afmeyreynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Waxaana barnaamijka igala qayb galay Axmed Xirsi Maalina oo ah cilmi baare daraaseeya arrimaha carabta, Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha Islaamka iyo Bariga Dhexe, iyo Nimcaan Xasan Caydiid oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo Geeska Afrika. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni. Barnaamijka Faaqidaada hina la socodsiinaya halkaad kala socoteenna alaanta af Soomaaliga ee VOA.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
Mahadsanid Caasha. kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. Xalay waxaa si rasmi ah u bilowday wareega koowaad ee tartanka koobka Europa League oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan qaaradda Yurub. Ciyaarihii dhacay waxaa ka mid ahaa gruubka A oo ay foodi isku dareen kooxaha Roma iyo Young Boys, waxaana 2-1 ay guushu ku raacday kooxda Roma. Kooxda Cluj iyo CSKA Sofia 2-1 waxa ay guushu ku raacday kooxda Cluj. Gruubka B, Molde iyo Dundag oo is arkay 2-1 waxa ku badisay Molde. Rabin Wayne waxa ka badisay Arsenal oo dirtay 2 gool iyo gool. Gruubka C, Bayern Leverkusen ayaa 6-2 ku dardartay kooxda Nice ee dalka Faransiiska. Hobil Pir Shiva 3-1 ayaa kaga badisay kooxda Slavia Prague. Gruubka D waxa is arkay kooxaha Benfica iyo Poznan, waxaana 4-2 ay guushu ku raacday kooxda Benfica. Rangers 2-0 ayay dirtay naadiga Standard League. Gruubka E, PSV Eindhoven ayaa khasaare kala kulantay naadiga Granada, waxaana 2-1 ku badisay kooxda Granada. Armenia Nicosia iyo naadiga Boak 1-1 ayay isku mari waayeen. Gruubka F, naadiga Real Sociedad ayaa 1-0 dirtay kooxda Rijeka. Napoli waxaa ka badisay AZ Alkmaar oo kaga farxalatay gool iyo waxba. Gruubka G, kooxda Leicester City ee Ingiriiska ayaa 3-0 ku martay naadiga Zorya. Braga 3-0 ayay ku cuntay AEK Athens. Gruubka Ajna, naadiga AC Milan ayaa 3-0 ku qabatay kooxda Celtic. Lille oo ay gruubkani ka wada tirsan yihiin waxaa 4-1 ay ku garaacday kooxda Spartak. Ciyaarihii kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa Sivasspor oo ka dhisan Turkiga oo 5-3 loogaga badiyey, waxaana kaga badisay kooxda Villarreal ee dalka Spain. Tottenham 3-0 ayay kaga badisay naadiga Lask. Ludogorettisna waxaa ka badisay kooxda Royal Antwerp oo dirtay 2 gool iyo gool. Dinamo Zagreb iyo Feyenoord 1-0 ayay ku kala baxeen. Kooxda CSKA Moscow iyo Wolfsburg ayaa iyana 1-1 ku kala baxay. Hoffenheim 2-0 ayay dirtay naadiga Slovenia Sevesta. Ugu dambeyntiina naadiga Gent ee dalka Belgium waxaa ka badisay kooxda Slovan Liberec. Dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waa naga inta.
balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo inoo akhriyo Ibrahim Xasan Daanduray.
Iyadoo Soomaaliya ay isu diyaarinayso inay doorasho qabato ayaa qaramada midoobay maanta war saxaafadeed ay soo saartay ku ifisa baahida loo qabo in la xaqiijiyo in saaxadda siyaasadda ee dalka ay ahaato mid furan oo ogolaanaysa in la muujiyo codadka iyo aragtiyada kala duwan, taasoo qayb ka ah geeddi-socodka dimuqraadiyadda si taasi loo gaarana ay tahay in la ilaaliyo xorriyad hadalka, ra'yiga iyo isu imaatanka. Ergagaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu sheegay in saaxad siyaasadeed oo firfircoon ay tahay mid ogolaanaysa islamarkaasina dhiirigelinaysa ka qaybgalka dhammaan qaybaha bulshada, shakhsiyaadka, muwaadiniinta, warbaahinta bulshada rayidka ah, hay-adaha dowliga ah iyo xisbiga siyaasadeed iyo kuwa kaleba. Bulshada dimuqraadi ah waa in ay ogolaato, buu yiri, in si furan loo muujiyo aragtiyada kala duwan ee arrimaha siyaasadda iyadoo xor ka ah xayiraad ama dhibaateyn. Ergay qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay horumar ka samaysay dib u habeynta maamulka dowladnimo ee sanadihii lasoo dhaafay, haddana ay lama huraan tahay in lasii ballaariyo saaxadda siyaasadeed iyadoo dalka uu diyaar garoobayo doorashooyin, iyadoo si gaar ahna ay muhiim u tahay in la maqlo codadka kooxaha la hibsoco. Ergugu waxa uu sheegay in dimuqraadiyaddu ay ka weyn tahay qabashada doorashooyinka, sidoo kalena ay ka dhigan tahay xaqiijinta in saaxadda siyaasadda ee dalka ay ogolaanayso in dhammaan dadka ay ka wada qayb galaan dowladda. Qaramada midoobay ee Soomaaliyana ay garowsan tahay in xorriyad hadalka, fikirka iyo isu imaatanku ay yihiin qiyamka udubdhexaadka u ah dimuqraadiyadda ee lagu xeeriyey baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo dastuurka kumelgaarka ee Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Nigeria Buhari ayaa waxa uu ku booriyey dhallinyarada ku lugta leh bannaanbaxyada loogu soo horjeedo naxariis darrada booliiska inay iyagu joojiyaan bannaanbaxyada ayna wadahadal la bilaabaan dowladda. khudbadii ugu horreysay ee ku saabsan qallaasaha hareeya Nigeria ayuu Buhari wuxuu u jeediyey shacabka shalay, wuxuuna ugu baaqay dibadbaxayaasha inay isticmaalin waxa uu ugu yeeray qolyaha qarbudada ee doonaya in ay iyagu abuuraan qallaase iyagu ujeedkoodu yahay inay curyaamiyaan dimuqraadiyadda dalka. Si kasta ha ahaatee, Buhari ma uusan xusin toogashada ay geysteen ciidamada amniga ee mudaaharaadayaasha nabadda horraantii toddobaadkan. Ugu yaraan 12 qof oo mudaaharaadaya ayaa ciidamada amnigu ay toogasho ku dileen. Mareykanka ayaa cambaareeyey falalka naxariis darrada ee booliisku ay ka geysteen Lagos.
Aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daandure iyo warka caalamka inoo akhrinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. Markana nala dhegaysta heystan.
Gudahanba idaacaddii oo halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen caashay Ibraahim Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shir, waa intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanta dambe waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.